Ek wil graag vanoggend begin met die vraag, is jy gelukkig? Isel onthou so 2 weke terug, het ons op spoor van Salomo, 'n bietjie gekyk na 7 maniere hoe 'n mens, hoe mense, hoe elkeen van ons of baie van ons geluk soek. En nou uitvind, maar is windjaagtogte. Ek meen dat mense probeer om hierdie leegheid binne hulle te vul deur werk, deur rykdom, deur roem, deur plesier, deur seks, deur geleerdheid, deur gesondheid. En saam met Salomo moes ons konkludeer, ook dit is dit nie. Ek het nog steeds hierdie gemis in my. En toe na die preek het verskeie mense vir my kom sê, nou maar wat is die antwoord? Ek meen ons het nou baie uitgevind wat is dit nie, maar wat is die antwoord? Hoe vul ek hierdie gemis in my lewe? Waar kom hierdie gemis vandaan? Ek dink dis waar ons moet begin. En nou moet ons vashou, elkeen van ons, elke mens is na die beeld van God gemaak. Ek meen, as jy Genesis lees, sê jy daar, God sê, kom ons, God die enig, maak die mens na ons beeld. So jy is na God se beeld gemaak, en dit beteken jy moet in 'n verhouding met God leef. Dit beteken jy moet so leef dat die beeld van God in jou sigbaar is, want weet jy, jy is dikwels die enigste Bybel wat baie mense lees. Die enigste beeld van God, wat hulle dan raak sien. En tydens die sondeval het die mens hierdie beeld in hom verwoes. Hy het homself as slaaf aan die sonde verkoop. En die sonde het soos, wat is die woord, soos, mense in 'n huis ingetrek, soos vandale in 'n huis ingetrek, binne in jou as mens, en alles verwoes, die beeld van God. Ek meen nie weet hoe lyk het was vandale in huis intrek, hulle trek so met die kragdrade uit die pype uit, hulle haal die krane af, haal die ligte af, haal die deure uit of skop het stik en daar bly van die huis niks oor, behalwe die dop nie. Die verhouding tussen God en mens is verwoes. Vriendskap het vyandskap geword, die mens het homself van God vervreem. En nou is daar 'n gemis in die mense lewe. Daar's binne in jou, diep binne in jou, 'n hinkering na God, want jy's na sy beeld gemaak, en of jy dit nou wil erken of nie, dit is die gemis in jou lewe. En daarom probeer mense op baie maniere om dan nou geluk te vind, om hierdie gemis te probeer vul met allerhande dinge. Ons het nou gesê wat alles, na aanleiding van ons vorige preek. Nou wat is die antwoord op hierdie gemis? Dit, kinders, ons het nou gepraat van 'n geheim, is die groot geheim van die Ou Testament. Telkens in die Nuwe Testament word daar gepraat van die groot geheimenis van die Ou Testament. En kom ons kyk of ons dit kan ontrafel vanoggend. Kom ons lees die teksgedeelte 1 Kolossense 1 vers 15 tot 29 en kyk of jy hierdie geheimenis kan ontrafel. Die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om in sy volle wese in hom te woon. en om deur hom alles met homself te versoen, deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel, en deur hom het hy alles op aarde en die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af, en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige leefwyse. Maar nou, het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet, kindersmet is iets wat is een vlek of is vuilgoed, iets wat een vlek maak en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op aarde verkondig is, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimenis wat eeuwe en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike wysheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Het jy jouself in hierdie skrifgedeelte raak gesien? Kyk wat staan daar, vers 1 en 22. Hy sê ook, julle was voorheen ver van God en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige leefwyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle heilig sonder smet en onberispelik voor hom te stel. God het jou uit die dood van sonde verlos. Reeds in die Ou Testament het hy hierdie verlossingsplan, jy onthou het jou voor die skepping al in Christus uitverkies, maar in die Ou Testament het hy hierdie verlossingsplan in werking gestel, want weet jy, hy het sy eiendom, jy wat sy eiendom is, in hierdie stikkende wêreld oneindig lief. En dan sien ons, hy kies die volk Israel, nie alle volke nie, hy kies die volk Israel, en hy gaan woon tussen hulle, en ek wil hê jy moet hierdie beeld vashou, want ons gaan net weer daarmee werk, eers in die tabernakel, en dan in die tempel. En dan telkens lees ons in die Ou Testament, nadat daar geoffer is, met ander woorde, nadat daar 'n soenoffer gedoen is, sien ons het die heerlike teenwoordigheid van die Here, in eers die tabernakel, en later toe die tempel gemaak is, sigbaar geword. Jy sien, daar moes eers 'n soenoffer plaasvind, en dan het God in sy heerlike teenwoordigheid verskyn. Ek meen, God het onder sy volk gewoon, en nie alle volke soos ons net nou gesê het nie, en nou sê Paulus in vers 20, die bloedspoor van die offers van die Ou Testament, wat is die padtekens wat ons laat spoorvat tot by Christus. Wat beteken dit? Ek lees 'n gedeelte van Flip Buys die week, wat vertel van 'n vrou in Kwandebele, haar kind moes gaan hout by mekaar maak, en toe kap hy homself raak, met die panga waarmee hy kap. En iemand kry hom toe daar waar hy bloei, hulle vat om kliniek toe, wat nie ver daarvan af is nie, en nie lang daarna nie, toe kom sy ma daar aangehardloop, toe vra die dokter, maar hoe het jy geweet, jou kind is hier? Toe sê sy, ek het gaan kyk waar hy hout kap, en ek het die bloedspoor gevat, en dit het my hierna toe gebring. Die offers in die Ou Testament is die bloedspoor wat ons vat, wat ons neem tot by die kruis van Jesus Christus. Kyk daar, Kolossense 1 vers 20 sê, deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy, dis Jesus Christus, die vrede herstel, en daarom het hy alles op aarde en die hemel met homself versoen. Nou wat is dan nou hierdie geheimenis van die Ou Testament? Vers 26 geef ons een leidraad, kyk daar, dis die geheimenis wat eeuwe en geslagte lang verborgen was, maar wat nou geopenbaar is aan mense wat aan hom behoort. Hierdie geheimenis was eeuwe, geslagte lang een geheim verborgen, niemand het geweet wat die antwoord is nie, en nou is het bekend gemaakt, kyk mooi wat staan daar, aan die mense wat aan God behoort. Nie net een paar ingewijdes nie, nie net die dominees nie, nie net die priesters of die paus nie, aan elkeen wat aan God behoort. En dan verklaar hier die tekst om het terselfde tyd vir ons, hoekom kan die wereldmens, die mens wat nie aan God behoort nie, dit nie raak sien nie, hoekom sien hulle nie hierdie geheimenis nie, hoekom verstaan hulle dit nie, hoekom begryp hulle dit nie? Vers 27 gee die antwoord, hy sê, God het besluit om aan hulle, dis die gelowiges, bekend te maak, hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Nou wat daar letterlik staan, is, een rykdom van heerlikheid. God het bekend gemaak, een rykdom van heerlikheid. Nou wat is heerlikheid? Jy weet, ek, as een mens met die vraag stoei en jy trek die hat nader, dan sien daar stap word gepraat van glans, van uitnemende skoonheid, van een toestand van volmaaktheid, van voortreffelijkheid, gelukzaligheid, aangenaamheid, en het word ook in die sin van kos en weer, dit moet weer wees, excuse, ek het nie gesien, ek het een fout daar nie, nie eer nie, van lekker gepraat. Die directe vertaling vertaal hierdie tekst met, hoe ryk die heerlijkheid van hierdie mysterie, kinders, met ander woorde, van hierdie geheim, vir al die mense is. Die NIV vertaal dit met glorious riches. Nou wat is hierdie groot geheim? Wat een rykdom van heerlikheid vir jou as gelowige inhou? Die antwoord is, Christus is in julle. En dit moet jy vasthou. Christus is in jou, die ewige, die almagtige God, die lewende God, is so naby aan jou, dat hy binne in jou is. En wat beteken dit? Is eenwording. Verskillende frases in die Nuwe Testament druk het uit, in Christus, met Christus, deur Christus, Christus in ons, ons in Christus, ek meen hierdie term kom net in Paulus' briewe 158 keer voor, en dit beteken dat jy as disipel nie net cerebraal kinders, dit beteken met jou verstand, of met jou hart, jou emosie, jou gevoel, met Christus een is nie, maar dat jy jou hele mens wees met hom een word. Ek meen, dis Jezus' droom vir jou. Lees ons sy hoëpriesterlike gebed, kyk daar wat bid hy. Hy sê, ek bid nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Dan word hy praat daar van ons wat hy sit. Hy sê, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat hy my gestuur het. Die heerlikheid wat hy my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek in hulle en u in my, sodat die wêreld kan weet dat hy my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Dit is waar die Here Jesus vir jou gelowige sien. Dis waar hy jou plaas. Dis waar hy jou wil hê. En daarom die vraag vanoggend is, is jy daar? In Christus, een met hom. Lees jy Paulus' briewe, dan verklap dit waar hy homself sien in 2 Korinthe 12 vers 2, as hy na homself verwys, as hy, ek ken 'n man in Christus. Hy praat van homself daar. Wanneer hy oor die doel van sy bediening skryf, dan sê hy daar, kyk op die volgende versie, my kinders, ek ervaar weer geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Jy sien, dit gaan oor 'n eenwording met Christus. En dit onderskei die Christendom van alle ander godsdienste, want ander godsdienste het 'n God wat daar ver is, 'n God wat jy nie meer maklik kontak kan maak nie, 'n God wat jy met rites en seremonies en allerhande dinge moet probeer om gunstig teenoor jou te stem, sodat hy vir jou iets kan doen. Maar God sê, Christus is in jou, hy is by jou, hy is met jou, hy is een met jou. Tydens die reformatie, wat ons verlede jaar gevier het, is dit ook onderstreep, Calvin leer, hy sê, ons moet weet dat alles wat in Christus vir die saligheid van die mens, alles wat Christus vir die saligheid van die mens gedoen en gelei het, nutteloos is, solank die mens sonder Christus is en van hom geskei is. Kom ons vat saam, dat ons nie verlore raak in die klomp detail nie. Wat beteken dit prakties vir jou? Wat is die implikasie vir jou as gelowige? En die eerste is, jy is nooit alleen nie. Maak nie saak of jy oud of jonk is, siek of gesond is, of jy hoogspoed lewe en of jy nog net bewe nie. Ja, kry die beeld. Christus is in jou. En jy moet in 'n verbondenheid met hom lewe. Deur sy gees woon hy binne in jou. En jou optrede moet so wees, dat sy karaktertrekke vir die mens om jou, in jou sigbaar is. En ek wil hê elkeen moet dit self van toepassing maak op sy eie lewe. Ek gaan net enkele strepe trek. Ons het so pas maand gevier, van geweld teen vroue en kinders. Gaan kyk 'n bietjie hoe die Here Jesus vrouens in die Nuwe Testament behandel het. Met respek, met eerbied. Gaan kyk hoe praat hy met hulle. Gaan kyk hoe hy hulle hanteer het. Gaan kyk hoe lief was hy vir kinders gewees. Of hoe lief is hy vir hulle, maar daar sien ons dit. Let op hoe hy vir reg en geregtigheid opstaan. En doen die toepassing verder in jou lewe. Is sy beeld sigbaar in jou lewe? En as dit nie is nie, is dit omdat hierdie waarheid nog nie by jou ingesink het nie, omdat hierdie waarheid nog nie eie aan jou is nie, of omdat jy nog jou lewe vir jouself wil behou en jouself nie aan hom oorgee nie, al weet jy dis wat jy moet doen? Ek wil afsluit. Al vergeet jy alles vanoggend van wat hier gesê is. Onthou dit. Christus is in jou. En leef daar volgens. Herinner jouself daaraan. Gaan vat hierdie vers en maak om jou eie. Herhaal dit tot het by jou ingesink het. En weet jy, dan sien jy uitvind, geluk hang nie af van jou bankbalans, jou skatte, jou roem, jou rykdom, wie of wat jy is nie, geluk hang af daarvan, of jy verstaan, maar ek is in Christus, want in Christus is ek gelukkig, en kan ek gelukkig wees, onafhanklik, van of ek ryk of arm, siek of gesond, of waar die wêreld my ook al in 'n sosiale klas plaas, in Christus, is jy alles wat hy van jou wil hê. Ekskuus. Ons sal in 'n latere preek verder aan aandag gee. Amen. Kom ons bid saam. Trou hemelse Vader, Here, ons buig voor U in aanbidding om U te eer, U te loof, U te prys, U te dank. Here, hoe groot is die liefde nie vir ons as mense wat van U weggebreek het, wat niks met U te doen wou hê, wat slimmer wou wees, dat U ons kom opsoek het in ons stikkendheid, dat U seun Jesus Christus gegee het om vir ons sondes te betaal, dat U deur die Gees in ons kom inwoon, Here, dat U in ons is. Wil U gee dat ons iets daarvan sal snap, Want as ons verstaan, in Christus is ons meer as oorwinnaars. In Christus is ons veilig, want niks kan ons van die liefde skei nie. In Christus is daar niks wat ons van die kan wegruk nie. Spirit hierdie waarheid vir ons sal vastmaak deur die Gees. Here, want dan gaan die wêreld vir ons 'n totaal ander plek wees. Dan sal ons iets snap en verstaan van ons moet so lewe dat U in ons sigbaar is, want U is in ons. En self sal ons minder word en U al hoe meer. Ons bid vir ons land. Here, waar daar soveel chaos magte is wat probeer om wet en orde onderste bo te keer, wetteloosheid wat seevier. Here, ons bid vir ons regering, elkeen in 'n regeerposisie. Wil U gee dat die regering sy taak sal snap as regering en dat hulle wet en orde sal handhaaf. Here, dankie vir die voorreg dat ons ons geloof kan beleef, uitleef, vry, sonder vervolging. Dankie vir soveel seëninge en genade. Die koue wat ons skielik weer sommer net herinner daaraan, die lente breek aan, U is besig om die seisoene te verander, alles kon 'n bietjie rus en nou gaan ons weer voluit leef tot U eer. Wil U gee dat ons hierdie seisoen sal ingaan met die wete, Christus is in ons. En dat ons so sal leef, dat Christus uit ons sal sigbaar wees, en dat ons sal deel in hierdie heerlikheid, wat U verheerlik. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen.